Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni! Sunteți la Jurnal de studiu, deci ascultați Radio Vocea Speranței. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Vom încheia acest mare capitol al chivotului vorbind despre o prezență sigură, chiar dacă nu a fost găsit până acum. Chiar dacă va fi găsit de Dumnezeu, noi totuși putem vorbi despre o prezență sigură a chivotului. Unde, domnule pastor?
În inima noastră.
În inima fiecăruia dintre noi.
Și când m-am gândit la acest lucru și am găsit acest titlu, m-am gândit la tatăl meu, care era foarte inteligent să ne motiveze atunci când nu reușeam să mergem undeva și nu totdeauna puteai să te duci undeva. El găsea, zice, uite, las că facem treaba asta, ne ducem acolo, facem așa și va fi exact ca dincolo. Adică încerca să înlocuiască.
Să prezinte avantajele.
Să înlocuiască un lucru cu un alt lucru, oferindu-i aceeași importanță. Mm-hmm. Chivotul în sanctuar nu a fost văzut de oameni. Aș putea spune, niciun evreu n-a văzut chivotul. Dar toți evreii erau conștienți de ea. Toți evreii acordau foarte, foarte mare importanță. La fel și noi. Nici nu știm acum exact unde este, ce s-a întâmplat, ce-i cu el, cum va fi. Doar citim textele, am auzit prezentările, credem toate aceste lucruri care le-am prezentat cu argumentele de rigoare, însă suntem totuși departe.
Pentru
nu suntem acolo.
Există o foarte mare distanță dintre ceea ce știm că s-a întâmplat în jurul chivotului, ceea ce reprezintă chivotul, și inima noastră. Cum putem face apropierea asta?
Din cauza aceasta, subiectul chivotului a constituit tema foarte multor speculații. Și am auzit și am și citit cărțile unor oameni care se ocupă cu aceste speculații și spune, a, nu-i nimic, nu vă mai duceți pe acolo, pe dincolo, nu mai citiți una sau alta, pentru că chivotul este de fapt inima omului. Și tema este încântătoare și este foarte frumoasă.
Este atunci, foarte comodă.
Întrebarea este, poate fi inima omului cu adevărat chivotul?
Nu.
În primul rând, vedeți, lucrurile nu sunt atât de simplu alb sau negru. Mm-hmm. În primul rând, răspunsul clasic este nu poate fi. De ce nu poate fi? Pentru că chivotul era inima sanctuarului. Era locul unde se rezolva în mod definitiv problema păcatului universal. Mm-hmm. Și locul unde Domnul Hristos mijlocește ca mare preot. Aceste lucruri nu se întâmplă în inima noastră. Se întâmplă în ceruri, în fața tronului lui Dumnezeu, unde este chivotul autentic. Deci nu putem spune că cele mai importante probleme ale omenirii, problema păcatului universal, problema iertării mele, problema mântuirii mele, se rezolvă în inima mea. Ele se rezolvă în cer.
De către Dumnezeu.
De către Dumnezeu, în cadrul unui proces. Procesul din cer numit judecată. Fie că e vorba de judecata de cercetare, fie că e vorba de judecata celor răi în timp de 1000 de ani. Chivotul este unic în felul său. Nu a existat nicio copie a lui pe pământ. În cer, chivotul este tronul lui Dumnezeu, și acesta este unic și toți trebuie să ne înfățișăm într-o zi înaintea acestui tron. Iată realitatea chivotului. Toate aceste funcții, toate aceste aspecte ale chivotului nu pot să fie cuprinse în inima umană. Acesta este primul răspuns. Avem a doilea răspuns. În forma lui pământească, deci chivotul făcut de oameni în sanctuarul de pe pământ, era locul unde se manifesta slava divină. Așa i-a spus Dumnezeu lui Moise, să faceți un locaș sfânt și eu voi locui acolo.
Da.
Deci sanctuarul avea scopul ca să fie locuința lui Dumnezeu pe pământ. Dar oamenii care au făcut sanctuarul au înțeles foarte bine ce, Doamne, poți tu locui într-o casă?
Făcută de mâini omenești?
Ce, nu poți, zice, cerurilor nu te cuprind. Deci tu ești mult prea mare ca să poți locui într-o casă. În această casă este doar un simbol al prezenței tale, pe care evreii l-au numit Shechina. Dar, în acest sens, deci, cortul pământesc sau templul pământesc era doar un simbol unde Shechina, prezența lui Dumnezeu, locuia, poate să fie și inima mea. Inima mea. Pentru că relația dintre Dumnezeu și mine trebuie să aibă un punct de contact. Și acest punct de contact, de întâlnire între Dumnezeu și mine, este inima mea.
Domnule pastor, un prim pas ar putea fi inima mea, ieslea în care s-a născut Iisus? Că mai auzit aceeași expresie.
Nu cred că e bine cu iesle, că nu? Aceasta însemnează de fapt întruparea lui Iisus, ieslea. Și are un alt aspect.
Dar se folosește expresia.
Se folosește, oamenii folosesc iesle, multe. Dar eu vorbesc acum din punct de vedere teologic.
Da.
Deci eu, omul, am relația cu Dumnezeu. Cum o am? Prin minte. Deci eu vorbesc cu Dumnezeu prin minte. Dumnezeu mi se descoperă în minții mele prin cuvântul scris, prin cuvântul predicat, radio, predicator, tot așa, și prin cuvântul revelat, adică o experiență deosebită, un vis, ceva, în care Dumnezeu îmi vorbește cu rațiunii mele. Mintea mea intră în contact cu Dumnezeu vorbindu-mi prin minte, dar nu este tot. Sunt foarte mulți oameni care cunosc Biblia, cunosc adevărul, cunosc toate și nu cred. Forul decizional este inima. Ceea ce eu am auzit, în inima mea spun, da, sunt de acord. Sau în inima asta, nu vreau să cred treaba ta, o dau deoparte. Deci, forul decizional este inima. Din acest motiv, toate textele biblice nu vorbesc de minte, vorbesc de inimă. Da. Pentru că aici se ia decizia. Și Dumnezeu pe care l-am înțeles cu mintea, îl primesc în inimă. Și aici este tragedia multor creștini. Ei sunt creștini teoretic, adică cred și cunosc, dar nu sunt creștini practici.
Rămân aici.
Adică nu l-au primit în inimă. Când Iisus l-ai primit în inimă, El locuiește în inima ta. Și aici, în acest sens, da. Dar observați că atât în sanctuarul de pe pământ, cât și în inima mea, nu este chivotul. Adică nu este prezența reală, ci este doar contactul meu cu Dumnezeu. Doar o anumită relație.
Adică este percepția mea față de Dumnezeu, legea și harul? Asta poate fi în inimă?
Nu este legea și harul. Deci legea și harul este chivotul. Deci acestea nu sunt în
percepția
inima mea.
Percepția mea față de...
Deci eu am percepția că Dumnezeu este... L-am primit la mine. Să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui cu voi. Dumnezeu locuiește cu mine în inimă. L-am primit intelectual cu mintea, și l-am acceptat în realitate cu inima. Și eu mă rog, Doamne Iisuse, plec pe drum, te rog să mă însoțești să fii cu mine. Și văd în tot drumul meu cum Dumnezeu m-a condus. Am redus, fără să știu că era înainte, radarul și am trecut cu bine, și totul a fost bine. Și spun, Doamne, m-ai ajutat, îți mulțumesc. Și multe altele. Deci, prezența lui Dumnezeu este trăită afectiv, ca și când omul acela este lângă mine. Foarte mulți oameni, așa, cu o relație strânsă cu Dumnezeu, când pleacă la drum, se duc la ușa din dreapta, o deschid și spun, Doamne Iisuse, te invit să fii cu mine. Și o închide. Ca și când i-ar deschide ușa soției și ar introduce în mașină. Și merge pe drum, conștient că Dumnezeu stă lângă el în dreapta.
Poate și vorbește cu el, îi cântă, se
Am
roagă.
Am avut un coleg care a trecut printr-o situație extrem de critică Și când a ieșit din situația aceea, s-a oprit, s-a întors în deata, spune-mi, te rog, Îngerul Dumnezeu, cum te cheamă? Că tu ai fost aici lângă mine. Deci trăiești. Asta însemnează.
Să trăiești, deci, în prezența lui Dumnezeu.
În sensul acesta poate să fie o legătură. Deci răspunsul este, inima omului este chivotul? În sensul teoretic, clasic, nu. Inima omului este locul unde Iisus e prezent? Da, este. Este prezent. Dar vedeți, prezența lui Iisus are multe funcții. Iisus este învățător, Iisus este medic, Iisus este mântuitor, Iisus este judecător, Iisus este preot. În fața chivotului, Iisus este preot. În fața mea, Iisus este medic, este ajutor, dar nu preot. Preot este însă actorul din cer. Deci asta și da și nu. Adică trebuie foarte bine cumpănită.
În ceea ce ați spus dumneavoastră despre minte și inimă, eu mă gândesc că poți face un lucru bun dacă îl știi la nivelul minții.
Exact.
Deci informații, educație, ai făcut lucru bun. Îl faci la nivelul inimii când motivația lucrului bun este dată de Dumnezeu. Atunci intervine Iisus din inimă, care merge în profunzimea lucrurilor bune sau rele, motivația. Îți dă o motivație corectă pentru a face lucru bun pe care mintea ta îl știa.
Deci dacă mintea mea îl știe și doar mintea mea îl știe, nu-l faci.
Sau îl faci, dar fără motivația inimii.
Fără
tragere
fără viață,
de inimă,
fără viață.
Da.
Când inima îl acceptă, nu-l mai faci pentru că
automat
este obligatoriu, ci îl faci pentru că este Iisus.
Da.
Este prezența Lui. De aceea, inima este forumul decizional. Pentru că inima îl acceptă pe Iisus sau îl respinge pe Iisus. Iar acum, ca să
avem
susținem tot ceea ce
da.
Noi am spus, vom merge la textele biblice. Îmi place așa de mult aceste texte.
Proverbe 23 cu 26.
Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Textul. Foarte frumos. Ce este inima? Acolo decide dacă îți place sau nu îți place să-L urmezi pe Dumnezeu. Dacă inima este predată Lui, atunci tu îl vei urma.
Și cred că atunci vei face fapte din fire, fără să ți le mai propui. Le vei face pentru că inima ta îl urmează pe Iisus.
Exact. Și nu ți se va părea greu. Când le faci din
obligație,
vai, ce greu e, vai, te tot văicărești. Când Iisus este în inima ta,
le faci cântând.
E o bucurie. E o plăcere. Este ceva extraordinar. Chiar am văzut o imagine, o fetiță de vreo 10 ani ducea în spate pe frățiorul ei de vreo 3 sau 4 ani. Fetița micuță, frățiorul ei mare și ceva întreabă, nu ți este greu? Și ea spune, este fratele meu.
Te iubesc.
Cum să fie greu? E fratele meu. Așa e cu Iisus. Dacă Iisus este Domnul meu, e frumos, este bine. Asta însemnează, dă-i inima ta. Prietene, dacă îi vei da inima lui Iisus, viața de credință va fi atât de frumoasă și va fi ușoară. Nu îți va fi greu. Dacă tu simți acum că ți-e greu, este pentru că o faci doar din minte. Fă din inimă. Predă inima.
Proverbe 4 cu versetul 23.
Păzește-ți inima mai mult decât tot ce se poate păzi, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Este un alt aspect. Inima, centrul vieții. Așa cum chivotul era centrul sanctuarului, inima este centrul vieții tale. Evreii au păzit cu multă grijă chivotul. Tu trebuie să-ți păzești cu multă atenție inima. Astea sunt comparațiile. Aici sunt corecte comparațiile.
Da.
Deci atitudinea, grija, preocuparea pentru, și în viața de zi cu zi. Deci pentru sănătatea omului, elementul cel mai important este inima. Când inima ți s-a oprit, ești gata.
Este motorul care
așa,
ține totul.
Te mai duci cu ficatul în pioneze, cu rinichii, nu știu cum, îți mai face
toate
până una,
la inimă.
Alta. Dar când inima a făcut pac, ai terminat. De ce spune păzește-ți inima, fii atent la inima mea, ai grijă de inima ta. E o carte a unui medic, foarte interesant. Ai grijă de inima ta. Ai grijă de inima ta spirituală. Pentru că izvorul vieții este acolo.
Iov, capitolul 15, cu versetul 12.
Încotro te trage inima ta. Este traducerea Cornilescu. Traducerea GBV spune, de ce te lași purtat de inima ta? Adică de ce inima ta este cea care dirigează
viața ta? Îți modifică comportamentul.
Ta? De ce te lași purtat? Adică vrea să spună, un om instabil, când una, când alta. Când vii la biserică, când te duci la discotecă, când îți faci un lucru care îți place, când faci altceva. La această instabilitate, de ce te lași purtat de sentimentele tale? Sau unde te duce inima? Când spui unde te duce
unde
inima,
te trage inima,
întrebarea este retorică.
Da.
Adică, întotdeauna inima te trage la ce? La distracție, la plăceri, la orice. Numai inima când e predată lui Iisus, când nu mai ești tu stăpân, ci Iisus este stăpân, te duce în locurile bune. Când nu este predată lui Iisus, ea te trage acolo. Și atunci Iov vine, că întrebarea asta nu i-a pus, nu a spune Iov, o spune prietenii lui Iov, ca să-l acuze, încotro te trage inima ta. Și acum să vedeți ce răspunde Iov.
Și răspunde Iov în capitolul 26, cu versetul 6.
Inima mea nu-mi reproșează nici una din zilele mele. Fantastic.
Nu-i cam mult spus? Poate un om să afirme așa ceva?
Știți, prietenii lui nu l-au crezut pe Iov. Nu există. Tu nu ești corect. Că dacă ai fi corect, ți-ar merge bine. Avea o logică.
Avea o logică a timpului.
Faptul că ești nenorocit unde ești, înseamnă că ești un ticălos. Și el spune nu. Inima mea este curată. Și dacă am văzut vreo femeie și m-am uitat la ea să o poftesc, să fiu nenorocit, dacă a trecut vreun sărac, nu l-am ajutat, dacă năpăstui pe cineva, dacă și enumeră o listă întreagă, zice, inima mea a fost totdeauna corectă și îi dau de toate. De ce? Pentru că în termenii noștri omenești, Dumnezeu se laudă cu Iov. Zice, l-ai văzut pe Iov? L-am văzut, eu știu, da, dar tu i-ai dat cu tare,
ia,
cu tare, cu tare. Ia,
ocupă-te
zice, Iov? Iov este un om drept. Iov mă iubește pe mine nu pentru că îi dau, ci pentru că mă iubește din inimă. Și Iov a putut, deci ceea ce spune Iov și Dumnezeu spune.
Dumnezeu recunoaște.
Dumnezeu recunoaște.
Și spune, totuși?
Zice, Iov a vorbit mai drept decât voi, dragii mei. Nu mergeți pe varianta minimalistă. Să fiu un cer pe ultimul loc. Știi, am făcut multe lucruri pentru Dumnezeu și mai pot să fac și
să mă tragă
una
inima
cu tare așa.
Parte sau
că știi, se compensează. Nu mergeți pe varianta aceasta. Predați inima în totul lui Dumnezeu. Lăsați ca inima să vă tragă întotdeauna spre Dumnezeu. Ai două lucruri. Poți să merg în dreapta sau în stânga. Du-te întotdeauna acolo unde este locul bun, unde este o închinare, unde este o lucrare misionară, unde e să-L ajuți
unde
pe cineva.
Unde este Dumnezeu?
Unde te cheamă Dumnezeu. Du-te acolo. Am fost foarte impresionat că biserica unde am făcut eu o evangelizare în Spania a primit chemarea să ajute la construcția unui centru medical în Nigeria. Existase un centru medical al unui doctor care a fost luat de arabii aceștia musulmani, Boko Hamas, care au ocupat zona și le-au ocupat centru și au trebuit să abandoneze și să fugă.
Trebuia făcut altul.
Și oamenii aceștia și-au luat această responsabilitate. S-au dus înainte câțiva, au
prospectat terenul,
săpat fundațiile, au pregătit terenul, au pregătit tot, au făcut calculele, studiile și acum a plecat o a doua grupă în frunte cu primul diacon, cu un constructor foarte bun și patronul unei firme de construcții, cu o trupă de constructori și cu bani. Ei dau și bani, ei și lucrează. Și s-au propus ca într-o lună de zile să ridice acest centru. Și în prezent sunt la lucru în Nigeria. Ei, asta este încă o toată tragedia. O lună de zile, atâția bani.
În loc să mă duc la mare.
M-aș putea duce o săptămână în excursie acolo. Nu, inima lui l-a tras la o lucrare bună. Prieten, lăsați ca inima să vă îndrepte spre lucruri bune. Pentru că întotdeauna vei auzi înăuntru ei două voci. Acolo
șoapta
sau dincolo.
Sfânt și...
Alege întotdeauna partea bună. Nu vei regreta. Vei fi fericit dacă alegi acest lucru.
Să vedem ce ne spune Marcu, capitolul 12, versetul 30, dar și în Deuteronom, capitolul 6 cu 4.
Acum vine un cârcotaș, un șmecheraș. Știți, evreii, pe timpul Domnului Hristos, aveau două tipuri de legi. Legea morală, pe care o știau, și legea lor de 613 porunci, pe care o învățau pe de rod.
Da.
Nu era ce urmă, era comentariul legii morale.
Da.
Și ei aveau între ei discuții. Care e mai mare, care așa, și ei
care
făcuse,
e mai importantă?
Făcuse categorii. Și se certau pe treaba aceasta. Și acest om, care avea totuși o idee bună în el, ce Doamne, noi ne cam certăm, care? Spune-ne Tu, care este cea mai importantă poruncă?
Și Domnul răspunde.
Domnul răspunde și spune așa, cea mai importantă poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și cu tot sufletul tău. Acum, această poruncă era rezumată în Deuteronom 6 cu 4. Uitați-vă dumneavoastră foarte bine, chiar vă rog să vă uitați în Biblie. În Deuteronom capitolul 5, Moise repetă cele 10 porunci. Exact. Eu știu treaba aceasta că mama avea o Biblie când eram eu mic, în care lipsea Exodul 20. Nu era foaia aceea. Și tare mă deranja. Dar eu am descoperit, citind la rând, că
lipsește
găsesc
ceva.
Poruncile în Deuteronom 5. Zic, stai că le mai am încă o dată. Vedeți cum a lucrat Dumnezeu. Dacă ți se întâmplă ca să pierzi un lucru, să-l regăsești în altă parte. Și în Deuteronom 5 apar poruncile. Pentru că în Deuteronom 6... Dumnezeu să dea ceea ce evreii numesc Shema, adică este chintesența,
ascultă
mărturia
Israel.
De credință. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. Și pe urmă spune, și să-L iubești pe El, este cea din tâi porunc, cum am citat. Deci Domnul Hristos citează, ce citează? Shema, deci chintesența poruncilor. Vedeți? Din 10 porunci s-a făcut 2, iubirea pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Evreii din 10 porunci au făcut 613. Iar acest rabin, un om isteț, dar și cinstit, spune, Doamne, bine ai zis, într-adevăr asta este. Și atunci, dacă ai recunoscut că bine am zis, du-te și fă.
Ce te împiedică?
Deci, vedeți, recunoașterea intelectuală, mintea, acceptarea inimii. Te trage inima acolo? Du-te și iubește pe Dumnezeu din toată inima ta. Acesta este textul din Matei. Foarte faină. Este o imagine clară a chivotului. El avea legea de bază în minte, în cutie, și acum trebuia să o aibă în inimă. Du-te și fă așa.
Și a plecat? Întristat?
Nu știm ce a făcut exact acela, că au fost mai multe
da.
Situații care au fost aici. Unii au plecat întristați, alții au zis, da, ai dreptate, dar n-au făcut. Dacă acest om a împlinit sau n-a împlinit, vom vedea în cer dacă ne întâlnim cu el.
Mergem la 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20.
Domnul Hristos spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi? Glorificați despre Dumnezeu în trupul vostru. Și legat de acest text este și Efeseni, capitolul 2, unde spune... Toată zidirea crește spre a fi un templu sfânt în Domnul, în care și voi sunteți zidiți împreună pentru a fi o locuință a lui Dumnezeu în Duhul.
Toate aceste versete certifică faptul că chivotul poate fi în inima noastră.
Pe aceste versete au construit ceilalți o teologie că inima este chivotul autentic. Dar nu uitați, textul biblic spune foarte clar și spune pentru a fi o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Da, este foarte adevărat. În inima omului locuiește Duhul Sfânt. În inima omului trebuie să conducă Duhul Sfânt. Este foarte adevărat. Dar chivotul are o slujbă mult mai importantă. Problema iertării păcatului, problema mijlocirii, problema finală se rezolvă nu în inima mea, ci se rezolvă în cer. Dacă eu l-am acceptat pe Iisus, Iisus va duce mărturia în cer și mă iartă acolo. Deci există asemănări,
dar și deosebire.
Și deosebire. Acesta este răspunsul clar.
Domnule pastor, în 30 de secunde, o frază de încheiere a acestui mare capitol al chivotului.
Chivotul este inima sanctuarului. Inima este inima vieții tale spirituale. Aceste două elemente de importanță vitală au ceva comun. Lucrul acesta păstrează. Încotro te trage inima ta. Să te tragă spre Dumnezeu. Să bată pentru Dumnezeu. Și atunci ne vom putea întâlni în jurul Marelui Tron Alb. Așa să ne ajute Dumnezeu tuturor.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Dragi prieteni, următoarele două emisiuni vor fi emisiuni de răspunsuri, pentru ca să ne reîntâlnim în septembrie cu o nouă temă, dar nu vă spun nimic de pe acum. Trebuie să rămâneți pe frecvența speranței și să ne ascultați. Numai bine!